Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, dobrodošli u Čitač. U emisiji ćemo govoriti najpre o stvaralaštvu poznatog portugalskog književnika Nuna Judisea, koji nas je nedavno napustio. Našim čitaocima Judise je možda poznat kao pesnik. Objavljena je kod nas njegova zbirka Povratak u seoski krajolik, a pored poezije on je pisao i prozu, eseje i drame. Autentični glas ovog stvaraoca onaj je koji progovara o ljubavi, prirodi, tradiciji, veri, prolaznosti. A sve te teme dodiruju i dela španske spisateljice Lucije Lichtmajer. Njen roman Žarač predstavljamo danas u Čitaču. Ja sam Nada Babić.
Gênese. Todo o poema começa de manhã, com o sol. Mesmo que o poema não esteja à vista, isto é, céu de chuva, o poema é o que explica tudo, o que dá luz à terra, ao céu e com nuvens à mistura. A luz incomoda quando é excessiva. Depois, o poema sobe com as névoas que o dia arrasta, mete-se pelas copas das árvores, canta com os pássaros e corre com os ribeiros, que vêm não se sabe de onde e vão para onde não se sabe. O poema conta como tudo é feito, menos ele próprio, que começa por um acaso cinzento, como esta manhã, e acaba, também por acaso, com o sol a querer romper.
Čuli smo glas pesnika Nuna Judisea, kako on govori svoju pesmu Postanje. Nuno Judise, jedan od najcenjenijih savremenih portugalskih književnika, nedavno nas je napustio u 74. godini. Kao što sam pomenula, on je bio i prozni pisac, i eseista, književni kritičar, univerzitetski profesor. Odrastao je u portugalskoj pokrajini Algarve, u Lisabonu je završio romansku filologiju. Uređivao je nekoliko poznatih portugalskih književnih časopisa. Prvu zbirku poezije Pojam pesme 72. godine je napisao. Dosta je prevođen autor, a i sam je bio prevodilac. Značajan kulturni pregalac radio je kao savjetnik za kulturu pri portugalskoj ambasadi u Parizu. Dobitnik je brojnih značajnih književnih priznanja, između ostalih tu je nagrada Kraljica Sofija za iberoameričku poeziju. Njegove pesme nedavno je na srpski jezik prevela Ana Marija Marinović, naša današnja gošća. Ana Marija, dobar dan, hvala vam što govorite za Čitač.
Dobar dan.
Judise, ova pesma koju smo na samom početku čuli, a koju je on govorio pre 20 godina na jednom pesničkom festivalu, možda nas i ponajbolje uvodi u poetski svet ovog pesnika, u njegove poetske linije. Kako ih vi vidite i kakvo je mesto Nuna Judisea u portugalskoj savremenoj poeziji?
Mesto Nuna Judisea u savremenoj portugalskoj poeziji je, da kažemo, jedinstveno i neponovljivo, pošto je on jedno od njihovih najvećih poetskih i proznih imena u drugoj polovini 20. veka i početku 21. On je pesnik koji vodi dijalog sa drugim umetnostima, sa drugim autorima iz književnosti, mitologijom, sa filozofijom, tako da njegovo mesto je zaista drugačije od ostalih pesnika. Kada pitate u koji pravac se on uklapa, malo je teže to reći. Složeno odgovoriti jer se on naslanja na mnogo pravaca, a istovremeno stvara i svoj jedinstveni put. Njegove poetske linije su vrlo, na početku nejasne, možda malo hermetične za čitanje, malo je teško čitati ga ovako samog bez mnogih kulturnih referenci, bez znanja mitologije, bez poznavanja savremene portugalske književnosti, savremene portugalske istorije, jer je on tu pominje neke od ličnosti, pominje neke od pesnika koji su bili njegovi prijatelji, neki njegove kolege, a nekada vodi dijalog i sa Pablom Nerudom i sa drevnim nekim pesnicima iz Kine, iz raznih drugih kultura, raznih drugih svetova, tako da njegove poetske linije možemo svesti na nekoliko osnovnih tema. To su potraga za smislom života, položaj pojedinca u svetu, ljubav, naravno u svim vidovima, i erotika, ali ta njegova erotika nikad nije vulgarna, nikad nije eksplicitna, nikad ne zalazi u banalnosti, nego se iza te njegove erotike krije neka mistična komunikacija sa voljenom ženom, poznavanje ljudskog tela, ali u smislu zalaženja u dubine neke bliskosti i intime. Zatim imamo neke filozofske teme, pitanje vere, zaborav, sećanje, gajanje kulture sećanja u odnosu na kulturno nasljeđe iz prethodnih generacija i prethodnih vekova, također neke neispričane priče, neke nekomunikacije, neki susreti koji su nam promakli, zatim to izmicanje vremena, izmicanje života, tako da to su neke njegove teme, ali ima još mnogo, ima još. Ne može se on pročitati ovako iz jedna i ostaviti na polici, nego će ili da ostavi neki utisak na nas, ili će biti obožavan, ili će biti omražen.
Struktura Žudiseove pesme je prozna, mogli bismo je definisati kao neku vrstu poetske proze.
Da.
Pa kako ste se nosili sa takvim stihom prevodeći ga?
Pa on najsled deluje jednostavno, kao da priča neku priču, kao da imitira običan svakodnevni govor. Zato i nema nekih pravopisnih pravila, zato nema interpunkcije, zato piše imena vlastita, čak i naroda i država, malim slovom. On to ne radi da bi omalovažio tu kulturu i te narode, nego zato što prosto imitira usmeni govor. I onda najzgled jednostavno, najzgled sve znamo, sve reči razumemo, ali opet imamo ono šta je pesnik hteo da kaže, i namjerno sam ja u ovoj knjizi i u sljedećoj koju sam prevodila ostavljala taj njegov specifični pravopis i to njegovo pisanje imena malim slovima, zato što je u današnje vreme sve relativizovano. I on je tim pisanjem malih slova i tim izlomljenim negde rečenicama, da jedan stih počinje na kraju jednog i onda se nastavlja u drugi, ali nije klasični izlomljeni stih kao u avangardi, nekako to se stavljao kao, pa i pesma se stvara i to nije završeni proces, i to je čak kad napiše sonet, to nije onaj klasični sonet gde se tačno zna šta se sa čime rimuje, koliko slogova ima, koji stih i tako dalje, nego on prosto kao da razgovara sa čitaocima, pa nekad nešto zaboravi pa se seti pa poveže sa nečim drugim, pa onda nije bilo lako. Ovo su tanke knjige, to su kratke pesme, ali mi moramo tu dosta da se potrudimo, zato što on koristi neke specifične stilske figure i neke reči koje su malo hermetičnije, malo onako starinskije, ali u savremenom dobu. I onda prevodilac tu mora dosta da ga čita, mora da se konsultuje sa autorom, dok je bio živ naravno. On je bio jako ljubazan, jako predusretljiv, jako pristupačan, uvek je odgovarao na sva moja pitanja. Upravo se zahvaljivao što sam se prihvatila jednog takvog poduhvata da baš prevodim nešto što deluje kao svakodnevno, obično, ali nikako nije banalno i koje ima svoje slojeve i svoje dubine, pa sad koliko sam ja kao prevodilac u tome uspela, vidjet ćemo, na čitaocima ostaje da kažu.
Povratak u seoski krajolik je knjiga prva koju ste preveli, ona je objavljena u Čigoji i to je zapravo, da kažemo, novija Žudiseova zbirka. Ovu Žudiseovu novu knjigu možemo razumeti kao povratak prirodi. Šta priroda za ovog pesnika u kontekstu ukupne njegove poezije znači?
Priroda jeste i beg od savremenog života, od buke, od grada, od preopterećenosti, raznim brigama koje muče čoveka današnjeg vremena, jeste i potraga za smislom, jeste i potraga za samospoznajom, jeste i povratak korenima, i povratak nasljeđu, i povratak tradiciji, i povratak mitologiji, i dijalog sa slikarstvom, sa umetnošću, jer imamo kod njega često mrtve prirode, da, i tako razne motive iz prirode. Nekada je to idealizovana priroda kao locus amenus u pastoralnim romanima. A nekada je to jedno obično portugalsko selo. Tu vidimo stare kuće, tu vidimo grane koje krckaju, lišće koje truli, limun koji otpada sa drveta, kako miriše hleb, kako miriše mleko, kako se puši čorba. Vidimo, na primjer, i neko loše vreme, i na tmureno, i na oblačeno, a nekad je to i sunce, i puno života, i sve krtka, i čuje se onomatopeja, i čuje se kako sve to vrvi od života. Tako da je priroda za njega i svedok prolaznosti vremena, i svedok da se život obnavlja, i priroda je i nešto lepo, i priroda je majka, i priroda je i nešto što nam pruža utočište, i priroda je nešto što je potpuno suprotno sivilu grada i sivilu modernih betonskih zgrada, i priroda je nešto u čemu on uživa. Ja sam imala prilike da profesora Žudisa jednom prilikom sretnem u parku, gde je on sa svojom suprugom i unučićima šetao, i on je tu skupljao kestenje, pokazivao dečici oblike lišća, tako bukvalno kao da se igrao sa njima. S jedne strane, odvojio ih je od tableta, od telefona, od svih tih modernih sredstava komunikacije bez kojih danas ne možemo, ali mi pokazao da je to vreme provedeno sa bakom i dekom ne mora da bude provedeno uz to, nego uz prirodu, uz razgovor. To je bilo neko jesenje vreme, i onda je on objašnjavao, eto, ovaj list je sad ovakav zato što je jesen, pa sad zato propada, pa će na proleće ponovo da izraste i da bude još lepše. I onda su se ta deca toliko radovala da je to bilo baš kao da su otkrili neko malo čudo.
Žudi se čak dao pod znacima navode i uputstva kako karantin preživeti. On je ovu zbirku, ako se ne varam, pisao tokom pandemije. Šta nam on poručuje? To je jedna univerzalna poruka, nije vezana samo za pandemiju.
Nije vezana samo za pandemiju, ali dok smo mi mislili da će to biti još jedna od suvoparnih poruka o vođenju računa o zdravlju, o bližnjima, o odgovornosti, o potrebi da se nose maske, o potrebi vakcinacije, sve legitimne, da, ljudske potrebe. On nije pričao o tome, on je pričao o ljubavi. I to o ljubavi koja podrazumeva šaputanje na jastuku, razumevanje potreba druge osobe, bliskost, pamćenje šta je važno u svakom trenutku da bi se ljubav gradila. Da je pomoću ljubavi mi možemo bukvalno da prevaziđemo svaku poteškoću i sve što nas muči, i da nema tog karantina, te neslobode, tog gušenja, tog oduzimanja nekih osnovnih ljudskih prava iznad kojih ljubav ne može da se uzdigne.
there's a one. Trago planícies of flowers. Trago céu e trago mar. Trago louros ainda maiores. Trago noites de luar, trago planícies de flores, trago céu e trago mar, trago dores ainda maiores.
Nastavljamo razgovor s prevodiocem Ana Marijo Marinović o stvaralaštvu portugalskog pesnika i pisca Nuna Judicea. Ana Marija Judice često, pomenuli smo u svojim pesmama, priziva velike stvaraoce koje koristi kao jednu vrstu poetskog simbola, odnosno njihovo delo ugrađuju u svoju poeziju kao jednu vrstu poetske simbolike. Kako to treba razumeti i kako uopšte treba razumeti njegove simbole?
Pre svega treba puno čitati. Mi treba sve te pesnike i pisce sa kojima Judice vrlo uspešno vodi dijalog, da upoznamo i kroz svoje čitanje i kroz njegovu interpretaciju i da saznamo šta su to simboli, šta su to metafore, šta su to oni hteli da poruče svetu u svom vremenu, a da su i danas aktuelni i da bez obzira na to koliko je vremena prošlo, oni i dalje imaju nešto da kažu i zato su klasici. I Nuno Judice već jeste, ali sigurno će kroz nekoliko generacija postati pravi klasik portugalske književnosti kojeg vredi čitati, vredi prevoditi, jer on kada priča o Isla Negri, o Pablu Nerudi, ispada kao da je on bukvalno sad išao s njim po onoj plaži, pa kad on kaže treba mi jedna školjka, evo ti uzmi je zato što ti treba zbog tvoje ljubavi. Tačno to liči i na Pabla Nerudu koji je govorio mnogo, mnogo o ljubavi i o erotici i o najrazličitijim vrstama i mistike i raznih drugih podvrsta ljubavnog osjećanja koji žudi se. Da su im ti pesnici prijatelji koji su ostavili za nas jednu poruku, pa sad bilo to da ćemo mi da uzmemo jednu školjku sa plaže, da li ćemo sa jednom kineskom matematičarkom da se prepiremo oko toga da li žene i muškarci imaju ista prava, ona je to postavila vekovima i vekovima kao pitanje ranije, da li ćemo jednog Pitagoru koji nam onako iz matematike deluje rogobrtno, da li ćemo mi u njima da vidimo pre svega ljudsko biće ili ćemo da posmatramo njih samo kao ličnosti iz knjiga koje nam možda sada ništa ne govore. Da. I onda pročitamo jednog Nuna Judicea koji bio i načitan, ali koji se svojom načitanošću ne razmeće ni u jednom trenutku, koji to priča na jedan vrlo prijemčiv, na izgled običan način, kao da je to nešto što mu je prošlo usput kroz sećanje, a u stvari on ostavlja utisak na nas. I onda ćemo tako kroz te odjeke i kroz te eho koji je dopro do nas malo bolje razumeti i prošlost i kulturno nasleđe i sve ono što čini naš današnji život i naše današnje tekovine ovakvima kakvi smo.
Pomenuli ste i zbirku koja će tek izaći iz štampe, Zbornik tišina je njen naziv. Vi kažete u njoj svega ima, samo tišine nema. Zašto?
Jeste. Ima i tišine i to raznih vrsta tišina, kao na primjer što je smrt neke bliske osobe, odlazak u neki daleki kraj, nešto što je neizrečeno. Možda je on tim svojim zbornikom tišina, u originalu bi bilo berba tišina ili sakupljanje tišina, ali meni je zbornik nekako delovao najprijemčivije za srpskog čitaoca. Predosetio da će i on uskoro utihnuti, ne znam, jer ona je pisana i objavljena 2023. godine, to je njegovo poslednje zbirka, da. Ovo je možda i kao tišina vezana za rastanke, za opraštanje sa bližnjima, možda, a i opet opet sve vrvi od života i vrvi od nekih zvukova i od onomatopeja i od dijaloga sa drugim pesnicima, sa svojim vremenom, sa tehnologijom. Također u tom zborniku Tišina mi vidimo razgovor sa njegovim prijateljem jednim i vidimo neslobodu, tišinu zbog cenzure za vreme Salazarovog režima, pa su pesnici morali jedan drugom dok su privatnu prepisku pisali da koriste neke metafore, neki skriveni jezik, neke simbole da cenzura to ne bi uhvatila i da ne bi nijedan ni drugi trpeli posledice. Tako da te njegove tišine su i mistične i filozofske, nekad su i onako tišine od usamljenosti, od dosade, od džemotinje, od rutine koja nas je skolila iz dana u dan, ali opet te zvuci govore nam da bez obzira na smrt, bez obzira na prolaznost vremena i na sićušnost čoveka u svetu, postoji život i život se nastavlja i životna radost mora odnekud da buja i mora odnekud da proključa kako bi ta i poezija mogla da nastavlja svoj dalji put, jer kad knjiga izađe ona više ne pripada piscu, ona sad više pripada i kritičarima i čitaocima i generacijama koje će ponavljati te stihove, nešto promisliti o njima i koji će biti inspirisani da i sami možda nešto stvore, a možda će samo da se zapitaju pa će nešto promene u svom životu.
Da, i upravo su neke Žudisove pesme metapoetičke. Kako vi tumačite njegova gledanja na poeziju?
Za njega je, primjer, književno stvaralaštvo. Kao da on sređuje svoj radni stoj. Tu vidimo lupu, vidimo makaze, vidimo jedan nered, onako umetnički, kreativni. Iz svih tih sitnih delova on sklapa jedan mozaik, on sklapa jednu slagliću i ta pesma se nikad neće završiti. Kao što su njegove pesme, nisu u klasičnim nekim formama. Nije to oda, nije to sonet, nisu to neke pesničke forme koje tačno znamo gde je početak i gde je kraj pesme. Nego mi možemo i sami da dalje nastavimo njegovu misao i da izbacimo neki stih, da dodamo nešto što se nama sviđa. Mi kad vidimo njegove metafore, to su hodnici, to su ogledala.
Ogledala,
to naravno imamo...
Životinje.
Da, životinje, pauk. Recimo pauk. Odmah je asocijacija na Penelopu, na mrežu, na nešto što se stvara, što je tanušno, što je majušno, ali ipak ima savršeni oblik. Mačka, na primjer. Imamo mačku koja se igra, ali to nije neka umiljata cica maca koju mi gajimo kod kuće, nego je to jedan malo podmukli mačak koji se zove Orfej, koji svoju mačku Euridiku neće da ide da traži po Adu, nego će da je baci u slivnik. I to, i ta mačka sa svim svojim simbolima. Tako da životinje, zatim hodnici, ogledala, stare kuće, požutele fotografije, to delo je kao nešto što je istrošeno, kao nešto što je pokrila prašina, davno negde zaboravljeno. Ali on nas poziva da upravo malo počnemo da kopamo po tim skrivenim kucima duše i knjiga i poezije, da nađemo neku vrednost u tome što je odbačeno, zaboravljeno, požutelo, da mi osvežimo te nekada zaboravljene fotografije. Zatim, kada spominje u jednoj od svojih pesama Ingmara Bergmana, on ga spominje kako je jeo kolačiće, neke koje se zovu Marija. Ta Marija je kao naš Petit Beurre, ili kao kad bismo rekli plazma, sasvim običan keksić. I zašto je sad on jednog velikog Bergmana, jednu veliku zvezdu spustio na nivo jednog običnog Portugalca? Zato što te zvezde ipak nisu besmrtne, nego su i oni obični ljudi. Taj obični keks je simbol svakodnevnog života, običnih ljudi. I eto, i ti veliki umetnici, veliki stvaraoci su isto ljudi kao i mi. Imaju svoje nedostatke, imaju svoje bolesti, svoje trzavice neke u životu. A imaju neka svoja sitna zadovoljstva, kao što je taj keksić koji je sasvim običan, koji je nekada koštao 50 centi celo pakovanje, tako da je svako mogao da ga priušti. I to su neke sitne radosti, neke sitne stvari koje ne možemo da zaobiđemo u životu. Da. I koliko god da nam je teško i koliko god da prolazimo kroz neke velike dileme, čak i tako velike kao što je umetničko stvaralaštvo, prosto običan život nas okružuje. Imamo nekad da obratimo pažnju i na nešto što je možda glupo, možda Nema sad nekog smisla, ali možemo mi da mu damo neki smisao.
Ana Marija, mnogo vam hvala na razgovor što ste govorili za emisiju Čitač i drugi program Radio Beograda. Naša gošća bila je dr. Ana Marija Marinović, prevodilac dela Nuna Žudisea na srpski jezik.
Eko. Za ljubitelje vinila, reizdanje, LP ploče, pozitivna geografija, bajage i instruktora. Zajedničko izdanje PGP RTS-a i Feedboxa, povodom 4 decenije od objavljivanja ovog legendarnog albuma.
Čuvena rediteljka Margaret von Trotta poverila je lik Ingeborg Bachmann, čuvene austrijske pesnikinje, Vicky Krips, jednoj od najboljih evropskih glumica. Ona putuje, voli, beži i na kraju odlazi u pustinju, ne bi li ponovo pronašla samu sebe. Ingeborg Bachmann, Putovanje u pustinju, od 18. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Gošća današnje emisije je Vesna Stamenković, a s njom ćemo razgovarati o knjizi Žarač, španske književnice Lucie Lichtmaier, koju je ona na srpski jezik i prevela. Izdavačka kuća Dereta je roman objavila. Vesna, dobar dan i dobrodošli u Čitač.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Mi smo do sad imali prilike da se upoznamo s Lucijom Lichtmajer. Ona je autorka srednje generacije, u Argentini je rođena. Univerzitetski je profesor i radi kao novinar i prevodilac. Četiri je knjige do sad napisala, uključujući i Žarač, koja je prošle godine štampana u Španiji. A on govori o veri, o slobodi, o ljubavi, o smrti. Mi u knjizi pratimo priču jedne žene u savremenom trenutku, njeno ime Debora i Debore Moody, koja je živela pre 4 veka. Kako se te dve priče ukrštaju? Šta povezuje ove dve žene?
Po meni je ovo knjiga o feminizmu u različita vremena, odnosno u dve različite epohe. Junakinje se obe svaka za svoj račun i svaka na svoj način i svaka u svom društvenom okruženju bori pre svega za sopstven opstanak, za sopstvena prava, za sebe kao ženu u svetu muškaraca. I na prvi pogled ovo jednoj koja se suočava sa surovijim svetom u prošlosti, koja je inače istorijska ličnost i zaista je postojala, na prvi pogled njoj ide mnogo bolje, dok se ova savremena junakinja koja živi u svetu prividno povoljnijem za opstanak žena, samo prividno povoljnijem, ona se slabije snalazi, ona, mi nju upoznajemo kao depresivnu nakon raskida veze koja je bila značajna i ne zna kako da se snađe. Mene je kroz celu knjigu čudila ta njena struktura, upravo ta struktura, šta je to što povezuje likove, fizički baš ništa, osim te dve njihove priče teške i struktura knjige koja je pisana kroz poglavlja tako da se naizmenično smenjuju priče iz života jedne pa druge, na izgled nepovezane priče potpuno sve do samog kraja, tako da kada bismo to otkrili, onda bismo možda otkrili previše kako su one povezane na kraju. Meni je tokom cele knjige, zaista tokom celog prevođenja bilo interesantno to zašto pratim ove dve priče paralelno, da bi mi se na kraju otvorila oči, tako da ne bih taj utisak da ukradem.
Knjigu otvara priča savremene Debore koja opsesivno priželjkuje smrt, dok priču Debore Moody pratimo kroz priču nekoga ko davno nije živ. Pa šta mislite, u čemu autorka vidi te dodire? Šta želi da postigne? Šta hoće da nam time poruči?
Upravo je taj kontrast između dve junakinje, ove jedne koja smatra da život više nema smisla i da želi da prestane da živi i koja stalno priviđaju se i zamišlja apokalipsu, zamišlja kraj sveta ne samo za sebe, kraj ne samo svog života, nego i kraj života u svom gradu, u svom okruženju, kraj svega. I ove druge žene koje su stvari celog života zubima držala za život, intenzivno borila za to da preživi i da živi, da ukleše sebi mali prostor samo za sebe i da u njemu živi onako kako ona želi. Te se, kako priča glavne junakinje, počinje rečenicom već dugo samo želim da se ubijem, dotle ova druga junakinja, ona govori iz zemlje. Ona govori zakopana iz zemlje, zakopana mrtva i počinje da su ju usta puna peska kad proba da govori. Eto, znači, hoću da kažem, mislim da je poenta tog motiva da jedna ne zna šta ima, a druga želi da zadrži ono što je teškom mukom uspela da postigne i da dobije.
Tema smrti, ali uopšte druge teme, po nečem su stare, po nečem nove, pa koliko se one ponavljaju ili prepliću u vremenima koja nisu ista?
Da, tema smrti kao sve prisutne i tema smrti kao čak i opsesivne u slučaju glavne junakinje iz sadašnjeg vremena zaista se i ponavljaju i prepliću, dok je ova jedna ova iz prošlog vremena, ona se zaista trudi da se izvuče, da umakne toj smrti, da je prevari, dok je ova naša junakinja iz savremenog doba čak i opsednuta smrću drugih žena, smrću drugih likova, smrću žena o kojima zna samo iz štampe,
da,
samo sa interneta.
Njima.
Ona ih istražuje, jeste, to je u nekom trenutku deo njene opsesije. Ima u ovoj knjizi dosta motiva koji mogu da se zaista ovako pamete, motiv smrti, motiv te neke borbe za opstanak. Ima dosta motiva koji su na prvi pogled zaista opšta mesta, međutim način na koji ih je Lucija Lichtmajer obradila u ovoj knjizi je zaista nov na u nekom smislu, ne mogu da kažem epohala nikad viđena, ali zaista nov i taj neki ženski ugao gledanja na sve te stvari. Vama bitan, ova knjiga nema važne muške likove. Postoje muški likovi koji su više sredstvo ilustrovanja onoga što se dešava junakinjama. nego, ili su čak i samo svedeni na oruđe njihove propasti u nekim slučajevima, nego što su zaista likovi koji imaju bilo kakvu ulogu u njihovi priči, osim te da budu sredstvo, eto, sredstvo njihovog uništenja.
Pomenuli ste da je to priča iz ženskog ugla. Lucia Lichtmajer, ona glasno progovara o pravima žena, o feminizmu, inače u drugim svojim delima, esejima i tako dalje. Pa je li ovo u prvom redu feministički roman?
Po meni jeste, po meni je zaista veoma feministički roman, sa tom razlikom što zaista nije napisan na taj način da vam nameće neke feminističke ideje, izvikuje parole uopšte, nego daje, pre svega daje ilustraciju ženskog života, ženske psihe, ženskih problema. Po meni je glavna junakinja iz sadašnjeg vremena, mislim, ne znam dovoljno o tom vremenu i ne mogu da se poistovetim dovoljno sa Deborah Moody, ali sa glavnom junakinjom iz sadašnjeg vremena i tekako sam osetila neke detalje koji su me pogodili duboko, mene, moju priču, moju egzistenciju, pretpostavljam sve žene koje su recimo bile u 30. godinama života negde u našem današnjem savremenom dobu, svaka je po neki svoj delić našla u toj junakinji. Sa te strane mislim da se obraća ženama i da govori o ženama na jedan vrlo ženski i vrlo razumljiv način, nenametljiv, neidealizujući, tako da je pristupačno i muškim čitaocima zaista, ako neko želi da zaviri u glavu ženama kako to izgleda kad jedna žena razmišlja u 21. veku, to je to.
Da, jedna od glavnih tema, evo sad kad govorimo o tom prošlom vremenu, je zapravo tema o veri. Pa da li to možemo tumačiti kao borbu za slobodu, razbijanje verske dogme koja je izuzetno, znamo, u to vreme bila jaka?
Ono što je zanimljivo u vezi sa konceptom vere u ovoj knjizi je taj da ga pre svega pominje naravno religioznija osoba iz prošlosti, dok je govor ove savremene junakinje unutrašnji monolog, ova druga se obraća Bogu. Ona govori nekom konkretno, ona govori Bogu. Ona pokušava da pomiri svoje duboko religijsko osjećanje sa jednom potpunom mizoginijom kojom je religija okružuje. Ona govori o ženama koje su stvorene da samo da rađaju, da budu predmet. Kaže, nama se govori da ne obraćamo pažnju na novac, da novac nije važan, mi bez novca ne možemo ništa. One nemaju nikakva prava, nemaju pravo na imovinu. Deborah Moody je konkretno prva žena u tom svom društvu koja je napravila sopstvenu, stekla sopstvenu imovinu i po tome je ostala poznata. Jednostavno, one nemaju pravo ni na šta, svima im se govori da treba samo da misle na ljubav, a postoji mnogo slučajeva izigranih, prevarenih žena koje su verovale u ljubav i završile su odbačene baš u tom društvu tako religioznom i tako požrtvovanom, su one ostale odbačene sa decom na putu ili potpuno svedene na prosječki štap ili na predmet, na objekat za proizvodnju budućih ljudskih bića. To je ono što ona nije htela da radi i ono zbog čega je ona bila proglašena prvo neprijateljem vere i proterana iz grada, a potom kasnije godinama i junakinjom i kao sveticom, čemu se ona sama postupno podsmeva. Da, ona zaista sve vreme pokušava da pomiri svoju ljubav prema Bogu i taj očigledan nedostatak uzvraćene ljubavi od strane religije, odnosno ljudi koji predstavljaju religiju u ovom svetu prema njoj.
Quiero luz de luna para mis noches tristes, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. No vuelves nunca,
ancianidad mía, a mi selva querida que está triste y está fría, y al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, y siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Yo siento tus cadenas, te arrastraste en la noche callada, que se ha venido nada y azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido.
Gošća u studiju Radio Beograda 2 je Vesna Stamenković, koja je sa španskog na srpski jezik prevela knjigu Lucije Lichtmajer-Žarač. Na samom kraju ove knjige je napomen autorke u kojoj ona piše o Debori Mudi. Koliko se zapravo ona oslanjala na njen stvarni život?
Autorka sama u napomeni rekla da je dosta istražila njen postojeći život i mislim zaista postojeći podatke u stvari o njenom životu. Međutim, ova knjiga delo fikcije, ona je naravno kao i svaka druga knjiga koja se zasniva na nekim istorijskim detaljima, ona je ipak nadogradila svoju priču. Ipak je dala glas toj ženi koja je svedena na fusnotu istorije, u principu ima malo podataka komparativno u odnosu na roman koji ona napisala, i ovo je zaista roman kao tako. Ali nisu samo te činjenice zaista izvučene iz stvarnosti, ove devojke koje pominje junakinje iz stvarnog života, ti smrtni slučajevi manekinki koje ona pomenula, kojima je bila opsednuta, tražeći tokom prevođenja knjige, tražeći podatke o tim devojkama, ja sam shvatila da su to situacije koje su zaista dogodile, manekinke koje su stvarno postojale, tako da dosta ima tu nekih činjenica izvučenih iz stvarnog života kojima je zaista prožet roman.
Pomenuli smo samu strukturu, a autorku porede sa Cunninghamom, recimo baš zbog strukture romana, ali evo što vi kažete o njenom stilu pisanja uopšte, jer stiče se utisak da kada čitamo ova poglavlja koja se odnose na sadašnji trenutak, a oponent je tome ovaj prošli trenutak, da ima tu nekih razlika u samom stilu i prosto, kako vi vidite njen stil?
Meni je značajno to što ste rekli da ima razlika, to znači da sam očuvala ono što je autorka uradila u originalu, da sam očuvala to u prevodu. Junakinja u savremeno vreme, ona govori jednim grozničavim tokom svesti, ona priča i razmišlja brzo, ishitreno, anksiozno, pomalo, na onaj način na koji svi mi živimo, trenutno stalno pod stresom, stalno brzo, stalno da se negde juri, da se nešto stigne. Taj stil savremeni potpuno prenet u govor koji mi je Lucija govorila u ovom delu, dok je Deborin jezik usporeniji, staloženiji, malo više prožet religijskom mišlju, između ostalog, malo sporiji ritam govora. Ono što je meni kao prevodiocu bilo interesantno, bilo je to da sam imala osjećaj kao da paralelno prevodim dve knjige, umetnute jednu u drugu, tako da sam sa svakim poglavljem morala ponovo da se adaptiram na stil. U nekom trenutku mi je palo na pamet zašto ne bi prevela prvo jednu pa drugu, međutim naravno da to nisam uradila, ali da, taj stil se zaista menja i samim tim daje drugačiju dinamiku u cijeloj knjizi, jer dok vi pročitate to jedno pitanje, poglavlje koje je grozničavo, brzo, razbacano, savremeno, i potom uđete u taj neki sporiji tok misli, gde ova žena iz prošlosti govori jednim staloženim tonom o stvarima oko kojih nam se diže kosa na glavi, mislim, u poređenju sa savremenim životom. Onaj život kojim je ona živela je nama zastrašujućima detalja koji su jezivi, a ona o njima govori jednim tako normalnim svakodnevnim tonom, jer je to za nju svakodnevica. I upravo taj način nama dodatno daje na realističnosti, na osjećaju realističnosti cele te priče.
Ali dosta je ovde i mistike, dosta je i groteske.
Ima, da. Meni nije mi književnost iz tih mojih špansko-govorećih krajeva, ukoliko nema bar jedne doze nečeg mističnog, tajanstvenog, nečeg nadprirodnog, nečeg magijskog u realističnom prikazu knjige, što bi mogao biti simbol ili nešto što oni protumače kao simbol, eto, tudi ova ptica na korici, koja je vrlo vrlo inteligentno izabrana i baš oslikava jedan motiv veoma važan iz knjige kod obe junakinje i način na koji one tumače te simbole, znači to bi mogao biti samo simbol, a opet bi mogao biti zaista i neki znak i nešto čarobno i magično i naravno sam završetak knjige koji je vrlo neobičan.
Ovo je roman i o prijateljstvu ili izneverenom prijateljstvu, ako tako možemo da kažemo, a to se odnosi pa dobro i na prošlo i na sadašnje vreme i na jednu i na drugu junakinju. Možemo li ga i na taj način čitati?
Da, definitivno je jedan od motiva i prijateljstvo. Sad sviđa mi se i to što ste rekli, prijateljstvo, odnosno iznevereno prijateljstvo, u zavisnosti od toga iz čijeg ugla gledamo, naravno iz ugla osobe koje se to dešava, prijateljstvo iznevereno, a iz ugla one druge osobe, svako tu radi ono što mora da bi preživao najbolje što može i onda žrtvuje ono što može da žrtvuje u nekom trenutku. I sada postoji samo ta neka gradacija na koji u stvari nivo mi postavljamo prijateljstvo i šta je to što je za nas dovoljno važno da bismo mi zbog toga izneverili to prijateljstvo. I jednostavno je priča o snazi, nismo svi jednako jaki, nisu svi jednako jaki kao Deborah Moody i ne mogu sva prijateljstva da izdrže sva iskušenja.
Zanimljivo je i na koji način Lucia piše o Barceloni u koju Debora, devojka iz sadašnjosti, odlazi, o Madridu, ali i o Salemu. Da li atmosfera tih gradova pogoduje toj osnovnoj ideji knjige?
Da, i mislim da dosta doprinosi samom stilu priče i da oba grada pomenuta, i Barcelona i Madrid, i preseljenje junakinje iz jednog u drugi grad i promjena njenog psihološkog stanja prilikom toga, zaista dosta su oslikani samim gradom i atmosferom samog grada koja se popet očitava i znači na koji ona govori o tom gradu. Onda promjene u okruženju, promjene u gradu, povezivanje nekih delova grada sa nekim negativnim, odnosno pozitivnim događajima u nečijem životu. Mi svi imamo delove grada kroz koje ne volimo da prolazimo ulice, kroz koje ne idemo po mraku. Mislim, jednostavno sve to preneto u tom nekom subjektivnom osjećaju glavne junakinje. Ova knjiga je veoma subjektivna. Vi imate zaista utisak da nije pisala Lucia Lichtmeier, nego dve junakinje koje mi pratimo, čitamo i misli kroz celu knjigu. E, sad, Salemovo je na isti način prikazano. Mislim, sad naravno ja ne mogu da sudim o realističnosti tog prikaza, ali da, istom onom osjećaju sporosti ritma i onom osjećaju učmale male sredine daje dosta njenom stilu, znači stilu govora Debore, dosta je oslikan i u tom prostoru u kom se radnja dešava.
Evo, pomenuli smo samu ilustraciju pticu na koricama ove knjige, ali kada govorimo o samom naslovu, kako sve možemo tumačiti naslov žarač? Za šta je žarač sve metafora?
Interesantan je i taj naslov zato što mi je bilo teško da smislim kako ću ga na kraju prevesti. Jeli kauterio kao reč jeste, znači žarač, predstavlja, to je medicinski instrument za spaljivanje rana, nije samo žarač za vatru, s tim što je u pitanju ista sprava, jel, u Deborino vreme potpuno će isto izgledati onaj kojim će pročarati vatru i onaj kojim će da kauterizuje ranu da ne bi se inficirala. Poenta je upravo u tome da mora nekada bolnom metodom da se nešto spali da bi se sprečilo dalje truljenje, dalje propadanje i da bi nešto moglo da se izleči i da ozdravi. To je ono što nosi ovaj naziv. Međutim, takođe, reč kauterio melodijski mene u prvom trenutku podsjetila na purgatorij, odnosno na čistilište i samim tim kroz što prolazi ova naša, pogotovo Debora koja govori mrtva iz zemlje, znači nije ni u raju, nije ni živa, nije ni u paklu, ona je negde u nekom limbu, u nekom pesku ili u nekom čistilištu. Ja sam htela da ipak očuvam deo toga opet, ali to nije opet bilo moguće, zato nije moglo da bude nikakvo spaljivanje, nikakvo ništa drugo osim žarač. I baš to da je to predmet koji će nam takođe u glavi dati jednu sliku agresivnog nečega čim možete da udarite nekoga, da ga povredite, da ga opečete, a opet služi i za lečenje, to je bila neka misla o kojom sam se vodila, opet da ostane samo jedna reč i da bude dovoljno efektna. Tako da nadam se da sam uspela u tome.
Sigurno da je tako. Vesna, mnogo vam hvala što ste bili goste.
Hvala i vama na pozivu.
Današnju emisiju Čitač realizovali su ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión,
no quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, luceritos y velas, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.